Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 20 май сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Мәскәү британ җанатарларын илгә ник визасыз кертә. Русиядә күпчелек халыкны бәяләр арту һәм инфляция борчый. Мьянмарда хәрби җитәкчелек 3 көнлек матәм игълан итеп, халыкара ярдәм кешеләре белән бергә эшләргә килеште. Уфада күк бүре һәм ак тамыр хәрәкәтләре мәгариф системында милли компонентны бетерүгә каршы пикет үткәрә. Шушы һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Мьянмарга бара. Кытайда җир тетрәүдә һәлак булганнарның саны 40 меңгә җитте. Эстониядә совет чир каһарманын хөкем итәләр. Францияның элекке президенты Жак Ширак Русияның дәүләт бүләгенә лаек дип табылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Кытайның Сычуан вилаятында булган җир тетрәүдә үлгәннәрнең саны 40 меңгә җитте. Хакимиятләр йортсыз калган 5 миллионлап кешене чатырларга урнаштырырга тырыша. Кичә Шендо шәһәрендә Рихтер үлчәү белән 5 балл көчендә җир тетрәү булган, күпләр яраланган. 12 майда булган зилзиледән соң тагын 20ләп кешерәк җир тетрәү булды. Илдә матәм көннәре дәвам итә. Бүген кабат зилзиледән куркып дистәләгән мең кеше өйләреннән урамнарга чыкты. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун гуманитар ярдәм китерү турында сөйләшер өчен Янгонга бара.
My aim in going to Myanmar is to first of all
Минем Мьянмарга сәфәремнең максаты халыкка бу авыр вакытта теләктәшлек белдерү, урындагы вазгыятьне өйрәнү, Мьянмар тарихында булмаган табигать казасы нәтиҗәләренә бәя бирү өчен бараманда, диде Пан.
In areas most affected by the disaster unprecedented in Myanmar's history.
Пан Ги Мун вәкиле Мишель Монтас сүзләренә караганда, БМУ башлыгы гуманитар оешмаларны эшчәнлекләрен арттырырга чакыра. Мьянмарда 3 көнлек матәм игълан ителде. Һәлак булган һәм югалганнарның саны 133 меңгә җитте. Сишәмбе көнне Американың Кентаки һәм Орегон штатларында президентлыкка дәгъва иткән 2 демократ намзәт беренче сайлауда катнаша. Фикер белешүләргә караганда, Кентакида сенатор Хиллари Клинтон алда бара. Орегонда сенатор Барак Обаманың җиңү ихтималы зуррак. Күзәтүчеләр фикеренчә, бу 2 штаттагы сайлауларның соңгы нәтиҗәгә ноябрьдә кемнең демократлар намзәте булачагына тәэсир итү көче бик аз. Клинтонның демократлар корылтаенда Обамадан күбрәк тавыш җыю ихтималы кечкенә дип фаразлана. Республиканнар намзәте сенатор Джон Маккейн булачагы билгеле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Эстониядә совет чир каһарманы 88 яшьлек Арнольд Мэри үстеннән мәхкәмә эше башланды. Ул 1949 елда 251 эстонны Сибиргә куыуда гаепләнә. Үзе ул гаебен танымады, гаебе танылган хәлдә мэрига гомерлек җәза яны. Арнольд Мэри үзе дә эстон, Эстониянең элекке президенты Ленард Мэринең туганнан туганы. 1949 елның мартында Сибиргә 20 меңләп эстон куылган. АҚШ президенты Джордж Буш американ хәрбиенең Гыйракта Коръәнгә атканы өчен Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики алдында гафу үтенде. Бу белдерү бүген Гыйрак дәүләт телевидениесендә күрсәтелде. Соңыннан бу хәлгә Гыйрактагы АҚШ хәрби җитәкчелеге дә гафу үтенде. Бер американ хәрбие 11 майда күнегүләр вакытында Коръән китабын хәдәф итеп кулланган. Ул гаскәрдән куылган һәм АҚШ-ка кайтарып җибәрелгән. Грузия президенты Михаил Саакашвили көнбатыш Европаның кайбер илләрен Русиягә карата йомшаклык күрсәтүдә гаепләде. Чәршәмбе көнне кабат үтәчәк парламент сайлауы алдыннан читил журналистлары алдында чыгыш ясап, Саакашвили, әгәр дә Европа Русиянең Грузиягә каршы адымнарын туктату өчен чаралар күрмәсә, Русия башка төбәкләрдә дә агрессия күрсәтә башларга мөмкин, диде. Францияның элекке президенті Жак Ширак гуманитар эшләр өчен Русияның дәүләт бүләгенә лаек дип табылды. Бүләк 12 июнь Кремльдә тапшырылачак. Ширак русча белә, яшәктә ул Александр Пушкинның Евгений Онегин әсәрен тәрҗемә иткән булган. Тагын 8 кеше белән бергә Ширак Мәскәүдә 5 миллион сумлык бүләк алачак. Төркиядә җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыйган канун гамәлгә керде. Бүгеннән башлап хөкүмәт биналары, мәктәп, хастаханә, кино, кибет, спорт һәм мәдәни чаралар узган җирләрдә тәмәке тарту тыела. Истанбул шәһәр хакимияте вәкиле Эрвант Оз үзен сүзләренә караганда, шулай ук кино һәм сериалларда тәмәке тартучы кешеләрне күрсәтү тыела. Тәмәке рекламасы өчен 250 мең долларга кадәр җәза каралган, балык булмаганнарга тәмәке сатучылар 1 елга кадәр төрмәгә хөкем ителә ала. Отель, бар һәм ресторанларда тәмәкене киләсе елның июль аеннан тыю каралган. Туризм өлкәсендә эшләүчеләр моңа риза булмыйча протест чараларына урамнарга чыгачакларын белдерде. Ел саен Төркиядә тәмәке тарту белән бәйле шәһәрләрдән 100 меңләп кеше үлә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Чәршәмбе көнне Мәскәүдә Англиянең ике командасы арасында Европа футбол лигасының финал уены үтәчәк. Бу уенны карарга Англиядән меңнәрчә җанатарлар килә. Русия рәсмиләре аларга илгә визасыз керү рөхсәте бирде. Мәскәүнең бу адым артында нәрсә ята? Шул мәсьәләне Али Гилми өйрәнде.
Чәршәмбедә Мәскәүнең Лужники стадионына Манчестер Юнайтед белән Челси арасында финал уенны карарга Англиядән 50 мең чамасы җанатар килер дип көтелә. Мәскәүдә аларны югары бәяләр, кунакханәдә урын кытлыгы һәм кырыс милиция көтүгә карамастан, Русиягә бер тапкыр булса да виза алып караган җанатарлар үзләрен бәхетле саный. Русия рәсмиләре моңарчы күрелмәгән адымга барып, аларга илгә визасыз керү рөхсәтен бирде. Шик буенда паспорт һәм футболга билет күрсәтү җитә. Бу бик дөрес карар ди Челси клубының җанатарлар төркеме рәисе Питер Трентер. Бу кыска вакыт эчендә без виза эшләрен башкарып өлгермәс идек. Россия рәсмиләре хәзер спортка гаять зур игътибар бирә. Бу уенда Россия өчен зур сынау дип санала. Шуңа күрә рәсмиләр инглиз җанатарларына чыгарма ясарга булды да ди Россиянең футбол берлеге сүзчесе Игорь Владимиров.
Нужно понимать, что впервые в России будет проходить мероприятие такого масштаба, как финал Лиги чемпионов.
Аңларга кирәк, мондый чара Русиядә беренче тапкыр үтә. Рәсмиләр аны югары дәрәҗәдә үткәрергә тели ди Игорь Владимиров.
Это во многом связано с нашим желанием пойти навстречу.
Россия, Британия мөнәсәбәтләре соңгы вакытта шәптән түгел. Кайбер күзәтүчеләр Мәскәүнең бу адымын Лондон белән мөнәсәбәтләрне җайлау нияте дип күрә.
Это политическое решение, я думаю, что оно связано с осознанием...
Бу сәяси карар ди, Heritage Foundation оешмасының Мәскәү бүлеге җитәкчесе Евгений Волк. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр көрчеккә терелгән. Медведев аларны яхшырту теләген күрсәтә.
Медведев хочет подать сигнал, что Россия готова к каким-то шагам по нормализации отношений.
Инглиз җанатарлары үзләренең кайнар халкы белән бар дөньяга танылган. Ике команда җанатарлары арасында чуалышларны булдырмас өчен аларның очкычлары төрле һава аланнарына төшерелә. Мәскәү рәсмиләре кыш куллануга юл куелмаячак дип аларны алдан кисәтеп куйды. Уен вакытында стадионда тәртип саклауга 2000-нән артык милиция хезмәткәре җәлеп ителә. Тагын 5000-е шәһәр буйлап торачак.
Русияда халықның 62%, яғни ярсыннан шақты ортығы, яңа хүкімет бірінші ширатта инфляция һәм бәйләр үсуге қаршы күреш алып барырға тиеш деп саный. Соңғы вақытта азық-түлікке бәйләрнең шақты үсуі күп кенә халықның яшау шартларына үзгәрешләр керткән. Элек кремнең бирелешен кая булса да ялга барып кайтырга яки баласын югары уку йортына кертергә дип җыйган халык хәзер бар кремендә ашауга тота икән. Путин 8 ел президент булып торганда Русиядә социаль катламнар арасында тирән упкын барлыкка килде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Путин президент булган чорда Русиядә байларның да хәерчеләрнең дә саны артты. Хәзер Русиядә 130 меңнән артык миллионер бар дип исәпләнә. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 7% арткан. Әкремнәре азык-төлеккә генә җиткән, ягъни эшен-ишка ялгап барган гаиләләр моннан 50 нишә тапкырга күбрәк. Бүген Русияның икътисады чит илгә сатылган байлыклар нефть-газга бәйле. Соңгы елларда алар аеруча да күп сатылды. Шактый гына нефть үткәргечләренең тизлеүе дә моңа мисал булып тора. Нәкъ менә шул чималлардан кергән акчаның халык арасында тиешлечә бүленмәве хәзер упкынга китерде дә инде. Татарстанда яшәүче пенсионер Фәим абый булай ди.
Кемдер дөбердәтеп яшибез? Тартып сузып яшибез. Совет заманында алган костюмнарым бар. Хәзерге системада бер генә шалбар, бер генә костюм алган юк. Трусы белән носкидан башка әйбер алып булмый. Малайлардан ярдәм көтәргә юк, потому что үзләренең хезмәт хаклары кичкенә, берсенең 5 баласы бар, берсенең ире исерек, берсе үзбекләргә ялчы булып эшләп йөри. Эш малай үстердек. Алардан ничек сорыйсың, ничек китәсең?
Фәим абый башка пенсионерлардан аермалы буларак пенсияларның артуына каршы.
Пенсияны, хезмәт хакын арттырмасыннар ялар. Менә хезмәт хакы артыла дип авызларын ачалар радиодан, телевидениедан. Инде базардагылар хәзер бәяне күтәреп куйганнар, без ул арташак ризыкны, арташак бәяләрне хезмәт хакларын ашап бетердек инде әле кайчан. 3 март көне сайлауга бардык хатын белән икәү. Кайтышлы ипи алдык 10 сумга. Икенче көнне 10 сум тутып кирип киткән ипи алып чыгыйм әле дип чыкканда акчаны алып берде стелгә. Нәрсә булды мен әйтәм? Шукын коннарды, ипиди 12 сум инде тем булганды. Хөкүмәт башлыкларын алар караса, аларның 15-20 машиналары бар, малайлары миллиардерлар.
Диде Татарстанда яшәүче пенсионер Фәим абый. Путин президент булган чорда Русия икътисады яктан үсеш алды дип әйтелә. Шул ук вакытта социаль реформалар бернинди уңай нәтиҗәләргә китермәде. Ташламаларны акчага алмаштыру системасы болай да авыр хәлле пенсионерларның тормышын тагын да киерен китте. Казанда яшәүче икътисад белгече Ләлә ханым мондый фикердә тора.
90-нчы елларда чагыштырганда Россиянең тормышы, конечно, халыкның тормышы яхшырды. Менә 90-нчы елларда бик начар иде бит инде. Әгәр дә инде хәзерге вакытны чагыштырсаң, чөнки бөтен ил бит инде алга бара, без алга бармыйбыз. Кимчелек нәрсәдә? Безнең менә бөтен дөньяда шулай карыйлар. 10% ин бай кешеләр, 10% ин ярлы кешеләр, шулар арасында мин хәтле дифференциация. Менә шул яктан чагыштырганда Россия һаман артка бара, чөнки безнең байлар байып бара, 10% кеше живет ниже границы нищеты. Прожиточный минимум кимрәк алалар, чем положено по России. Ул даже кайбер экономистлар санылар 20% населения России живет ниже прожиточного уровня. Менә ул бик начар хәл. Менә шундый противостояние, бер яктан инде байларның үсеп бара байлыгы, икенче яктан күбрәк, особенно ни белән хезмәт хак алучы кешеләрнең хәлләре бик яхшырмый, инфляция бик югары. Әгәр дә карасаң, шушы берничә ай эчендә инфляция инде безнең 4%-тан да артты, кайбер нәрсәләргә продовольствиеләрдә 10%-ка, 15-20%-ка артты, заработная плата бит аны капланый.
Ләлә ханым әйтүенчә, Русия икътисадының алга китүе дә нәкъ шул табигый байлыкларны чит илгә сату белән бәйле. Чөнки соңгы елларда нефткә бәяның үсә баруы социаль өлкәдәге кайбер җитешсезлекләрне капларга ярдәм итте. Аерым алганда шул ил күләм проектларның гамәлгә кертелүе генә дә моңа мисал булып тора. Нәкъ нефть-газга бәяның дөнья күләмендә югары булып калуы халыкның хезмәт хакын аз булса да артуына китерде. Ләлә ханым дәвам итә.
Россия һаман утыра на игле нефти и газа. Ул бит опасное явление. А реальная экономика Ул бик безнең начар хәлдә. Ул бик алга үсми, бармый. Наука ёмкый производство бик түбән хәлдә. Менә шул якларны караганда алга барабыз дип әйтеп булмый. Әгәр дә инде карыйсың икән износ оборудования, ул безнең кайбер өлкәләрдә 80%-ка җиткән. Ә инфраструктура промышленная, ул бик түбән, юллар, социаль ягыннан да, конечно, күп кимчелек бар. Чөнки башка илләрдә чагыштырганда безнең алга бару социальный, особенно в решении социальной политики түбән хәлдә тора.
Ди Казанда яшәүче икътисад белгече Ләлә ханым. Шулай итеп, нефть газларын чит илгә сатудан кергән миллиардланган сумнар Русиядәге гади халык тормышын яхшыртмады. Вакыт-вакыт бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы күтәрелүен, пенсия артуыны Путинның халыкны кайгыртуы буларак кабул ителде.
Мьянмар хәрби хакимияте туфаннан зур зыян күргәннәргә булышырга теләүчеләрнең халыкара ярдәмен кире кагу өчен күп тырышты. Башта хакимият үлүчеләр санын аз күрсәтеп, ярдәм итү эшендә үзе генә булдыра алуын белдергән иде. Ләкин үлгәннәр һәм югалганнар саны 133 меңгә җиткәч кенә, Мьянмарның хәрби хакимияте ахырда фаҗигадә зыян күргәннәргә булышырга өлгере алмавын таный башлады. Хәрби җитәкчелек бүген 3 көнлек матәм игълан итеп, халыкара ярдәм көчләре белән бергә эшләргә килешә. Мьянмардагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Мьянмар хәрби хакимиятенең хәзергечә афет вакытында булган зыян турында ошык итеп белдерү ясарга теләмәү сәбәпле халыкара ярдәм көчләренең бушлыгы арта. Хакимият туфан булуына инде 3 атна үткәч кенә 3 көнлек матәм игълан итәргә булды. Әлеге матәм көне исә Хакимият башлыгы Таншвенен 100 миннәп кешенең халак булган афа җирләренә бүген беренче тапкыр ясаган зияреты вакытында гына игълан ителде. Бүген афәттә үлгәннәр һәм югалганнар саны 133 меңгә җитте. Ләкин халыкара ярдәм көчләре бу санның әле күпкә арта алуы турында кисәтә. Чөнки Мьянмар хакимияте бу хакта ачык итеп белдерү ясарга теләми. Халыкара ярдәм көчләре исәпләвенчә 2 миллион 400 меңнәп кеше ашлык белән көрәшә яисә дару таба алмый интегә. Мьянмар хакимияте моннан бер атна элек афа җирләрендә халыкка ярдәм итәргә теләгән ярдәм көчләре тәкъдимнәрен кире кагып килде. Хәзер Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Бан Ки Мунның афа җирләренә килеп зиярат итүенә һәм ярдәм көчләренең хезмәттәшлек таләпләре кабул ителде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкиле Мишель Монтас дүшәмбе көн ясаган чыгышында Берләшкән Милләтләр Оешмасы секретары Бан Ки Мунның Мьянмарга булачак әлеге сәфәре турында булай аңлатма бирде.
Secretary General will travel to Thailand and Myanmar tomorrow, Tuesday. He's expected to arrive on Wednesday, 21 May, in Yangon.
General Secretary Thailand һәм Мьянмарга барашак. Чәшәмбе көн Янгонда булашак. Ул баргачтында афәттә иң күп зыян күргән җирләрдәге хәлләр белән танышачак. Аннан соң Мьянмарның югары рәсмиләре белән очраша. Икенче көнне исә Бангкокка барып, анда ике яклы сөйләшүләр башлаячак. 25 майда исә Янгонга кире кайтып, БУМО һәм Асияны илләреннән килгән вәкилләр белән бергә җыен уздырачак. Мьянмар хакимияте ахыр чиктә хәзер Мьянмар халкына халыкара ярдәмгә җиткерү өчен дә чикләүләрне бетерде кебек. Ләкин шулай да әле Мьянмар хакимияте ярдәм көчләре белән тиешлешә хезмәттәшлек итми. АСИАН, ягъни Азия Бирлеге илләреннән җибереләчәк 300 табибны Мьянмар кабул итәчәген белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Дөнья ашамлык программа белдерүенчә, Ирваде култыгында афа җирләренә җибереләсе дүгенен 750 мең халыкның бары тек 3-тән 1 өлешенә генә җиткән. Мьянмар хакимиятының инде күрше Азия илләрендә килгән ярдәмләрне кабул итәчәген белдерсә дә, АКШ-тагы кеше хуклар күзәтүчеләре әлеге илләрнең күп таләп булган җирләргә үлгереп бетмәячәген белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун күчле дауылдан зур зыян күргән Мьянмарга гуманитар ярдәм китерү турында сөйләшер өчен Янгонга бара. Илдә 3 көнлек матәм игълан ителде. Һәлак булган һәм югалганнар саны 133 меңгә җитте. Эстониядә Совет чыры каһарманы 88 яшьлек Арнольд Мери үстеннән мәхкәмә эше башланды. Ул 1949 елда 251 эстонны Сибиргә кудыруда гаепләнә. Гаебе танылган хәлдә Мерига гомерлек төрмә җәзасы яны. Сишәмбе көнне Американың Кентаки һәм Орегон штатларында президент намзаты булырга дәгъва итүче демократ Хиллари Клинтон һәм Барак Обама чираттагы беренче сайлауда катнаша. Кытайның Сычуан вилаятында булган җир тетрәүдә үлгәннәр саны 40 меңгә җитте. Хакимиятләр йортсыз калган 5 миллионлап кешене чатырларга урнаштырырга тырыша. АКШ президенты Джордж Буш американ хәрбиенең Гыйракта Коръәнгә атканы өчен Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлеки алдында гафу үтенде. Бер американ хәрбие 11 майда күнегүләр вакытында Коръән китабын һәдәф итеп кулланган. Төркиядә җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыйган канун гамәлгә керде. Бүгеннән башлап хөкүмәт биналары, мәктәп, хастаханә, кино, кибет, спорт һәм мәдәни чаралар узган җирләрдә тәмәке тарту тыела. Францияның элекке президенты Жак Ширак гуманитар эшләр өчен Русиянең дәүләт бүләгенә лаек дип табылды. Бу бүләк 12 июньдә Мәскәү Кирмәнендә тапшырылачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан мәгълүмат чараларында беренче хәбәр булып Дракон Аждаха исеме белән танылган кешенең кулга алынуы һәм җаваплылыкка тартылу мөмкинлеге турында яза. Сүз Рустем Юсупов турында бара. Аны соңгы вакытта зур бизнес вәкиле итеп беләләр иде. Ә әлегрәк ул 90-нчы елларда Казандагы билгеле җинаять төркеменең актив әгъзасы булган, соңыннан берничә төркемне берләштереп үзенә буйсындырган дип хәбәр ителә. Аңа 1996 елда кылынган 3 үтерүш өчен гаепләү белдерелгән. Бу эшкә башка кешеләр дә җәлеп ителгән. Бер дистә җинаять эшләре бер төркемгә берләштерелгән дип яза агентлыклар. Шушы эшләр белән бәйле тагын берничә кеше кулга алынган. Аларның берсе Рубин клубының спорт җитәкчесе Рустем Сайманов. Бүген Татарстанның югары мәхкәмәсе яклаучыларның шушы кешеләрне иреккә чыгаруга ризасын кире какты. Аларны сак астында калдырды. Бу эш тагын шул ягы белән дә кызыклы. 2005 елда атаклы депутат һәм җинаять төркемнәре белән бәйле булуы белән танылган Сергей Шашурин яңгыраулы белдерүләр белән чыккан иде. Ул Татарстанның эчке эшләр министры Әсхәт Сафаровны шушы Аждаха кушаматын йөрткән җинаятьче белән бәйле булуда гаепләде. Шашурин шушы сүзләре өчен мәхкәмәгә дә чакырылды һәм яло ягу матдәсе белән җаваплылыкка тартылды. Хәзер Радик Юсупов шушы Аждаха кушаматлы кеше һәм тагын берничә кеше кулга алынгач, Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров үзе белдерү белән чыкты. Җинаятьчел төркемнең эшләренә тиз арада мәхкәмә бәясен бирер, аларның утыруында мин шикләнмим, дигән иде Әсхәт Сафаров.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстандагы татар төрек лицейларын тикшерү гамәлләре укытучыларның илдән китергә җыенуы хакында хәбәр иткән идек инде. Вәзгыять кыза бара. Татарстанда татар төрек уку йортларын тикшереп, ябырга теләүгә каршы ата-аналар бу мәктәпләрне бетергән укучылар күтәрелә. Дүшәмбе Казанда ата-аналарны берләштергән зур җыелыш булса, чәршәмбе көнне урам җыены пикет үтәчәк. Дүшәмбедә үткән чара вакытында Русия президенты, хөкүмәте һәм думасына да мөрәҗәгать кабул ителде. Наилаланны тыңлыйк.
Казанның нәкъ үзәгендәге Гумилев һәйкәле янында Татарстандагы татар төрек лицейларын яклап урам җыены, ягъни пикет узачак. Бу чара чәршәмбе көнне сәгать 11-дә башлана. Урам җыенына Түбән Камадан һәм татар төрек мәктәпләре булган башка шәһәрләрдән дә вәкилләр килер дип көтелә. Бу мәктәпләр Татарстанда 7. Бәйсез чыганаклар хәбәр итүенчә, Түбән Камадагы уку йорты мөдирен эшеннән алырга телиләр икән. Дүшәмбе көнне bu mektəblərge Rusiya prokuraturası tarafından kürsətilgən basımğa tüzə olmağan ota-analar, uquşılar, həm uqutuşılar Qozanğa zor jiyılışqa kilgən idi. Şorada 400 ililəb kişi qatnaşdı. Olar Rusiya prezidentine həm hükümetine dumağa rezolüciyi qabıl etdi. Onda sifatlı bilim aluda konstitusiyadəgi hüquqlarının soqlanuğun tələb itilə. Həm şulayuq Rusiya prokuraturasının qanun bızıb əlgü uqu yurtlarında bir toxtavsız ütkərgən tikşirulərindən yoqlavın, tikşiru nəticələrin həm şulayuq türk tülü uqutuşuların iştən jibərunə nigizlənməgən dip tanunu sırıylar. Sınğı vaqtta Rusiya prokuraturası tikşiruləri həm yuqnı bar itib türlü səbəblər tabarqa tırışu, beysi şıqanaqlar əytuvinşə millətlərini yuq itirgə tiləunun şirattağı adımı. Məğarifdə milli tübək komponentin bitiru uzinə bir türlü bomba bulsa, totar türk məktəblərinə bu yau xədəfli hücum gətin.
Дәүләт ара мәсьәлә дә нигезендә нәрсә әйткәнен әйтә алмыйм теге. Тикшерүләрдән соң актларыбызда кайберләр кулга эләкмәде. Аларны телләнгән әйттеләр һәм үстебезә караганда тирек укытучыларын дин тарату, дини китаплар тарату гаебәт ташланды. Шундый бер терроризм белән, вахабизм белән бәйләргә тырышу ниләрдә чагылды.
Ди Қозандағы икінші татар түрік тұрып ұқу мәктәбі мүдері Радик Нәқипов. Бұ ұқу йұртына бәйгі мұна қадар ескеткіш зор еді. Бір ұрынға ұннан артық бала білім алырға тілек білдіріп келді. Мүдер сөзлеріне қорағанда әлігі оларыны келешекті нәрсе күткені білгісіз. 31 май күні түрік ұқытушыларының Русияда болу уақыты біті. Шулайда Радик Нәқипов ата-аналарының һәм кең җәмәгатьчелекнең бу күтәрелеше проблеманы бәлки уңайяққа хәл итәргә йогынты ясар дип өметләнә. Qozan şəhəri Məğarif İdarəsi vəkili Marat Latfullin əytuvinşə, sınğı günlərdəgi şorağa ümitlər bar, əmmə tağın bir qurqınış duğan. Rusiyanın Məğarif Ministerliği Rusiyadəgi barlıq tübəklərgə fərman jibərgən, onda başqa fənlərini ingilis tilində uqıtu tıyılgan. Tatarstan misalı kitirilib, Məğarif qanunu bızılıb, qaybər məktəblərdə fənlər ingilis tilində uqıtıldı deyilgən. Bilgili bulğanşa, Tatar Türk liceylarında tügəl fənlər ingilis tilində уқытыла иде. Марат Латфуллин әйтуінші, Русия Мәғариф Министерлігінің бұ яңа тыйуы бірнінде қанунға да сыймай. Көп тілілік өзін оқлаған, һәм дүния көлем абыройға ие сол.
Ул бит бездин илдеген алып барыла торган эш түгел. Бүтүн дөньяда халыкара документтар күп, әлбәттә, балилингвизм юнәлеше ул бездин киләчәк күпмегенә аңа ниндидер каракчылар каршы торса да.
Ди Марат Латфуллин. 20 май көнне Мәскәү вакыты белән 22 сәгатьтә интернет аша Русия президенты сәхифәсенә кирип, бу мәктәпләр язмышына җаны әрнегән һәм борчылган һәркем Русия рәсмиләре тарафыннан бу татар төрек лицейлары өстеннән алып барылган сәясәткә каршылык белдереп, хат юлларга җыена. Шулай бердәм рәвештә фикер белдерү 26 май кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Татар төрек лицейлары Татарстанда 16 ел эшләп килә. Чит телләрне яхшы белгән, тәртипле, тәүфиклы, зыялы укучылар һәр төр олимпиадаларда, бәйгеләрдә гел җиңү яулап килә. Әлеге мәктәпләрне битергәннәрнең барсы да дип әйтерлек абруйлы югары уку йортларында белем ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шиолыда Коръан уку, озан айту буенча бәйгеләр үтү турында хәбәр итеп торабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде Шиолыдан яңа бер кызыклы хәбәр килде. Хәзер мусульманнар арасында көрәш ярышы оештырыла башлаган. Татарстанның Диния нәзарәте беренче бәйгене Шиолы мөхтәсибәте белән узган елның декабрендә кул көрәше буенча оештырган иде. 17 майда Татарча көрәш ярышлары үтте. Онда Татарстанның 21 район һәм шәһәреннән 100-дән артык кеше катнашты. Ярышта катнашучыларга 5 тапкыр намаз уку шарты куелмаса да, мусульман булу, ихлас, Фатиха сүрәләрен белү таләп ителде. Теманы Гафиулла Газиз дәвам иттерер.
Мусульман яшьләренең беренче бәйгесен ачу тантанасында Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев алга таба да мондый чараларга игътибар булачак. Хәзер шушы яшьләр өчен кул көрәше Татарча көрәш һәм тагын бер спортның төрен кертеп, өч төрле ярышны кушып, турнир үткәрү өстендә эшлибез, диде. Татарча көрәш бәйгесе алдыннан азатлык хәбәрчесе, Татарстан Диния нәзарәте җитәкчесе мөфти Госман хәзрәт Исхакый фикерен белде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беләсезме, без төрле бәйгеләр үткәрәбез, Коръан ярышы, азан бәйгеләре, гарәп телен белү, гарәп телен грамматикасы белү бәйгеләре, башка төрле үзебезнең фәнни бәйгеләрне үткәрәбез. Әмма ләкин менә шушы крәш бәйгесен үткәрү бу безнең беренче тәҗрибә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә пәйгамбәрбез әйтте: "Ир кеше ук ату, суда йөзү һәм атташа буны белергә тиеш. Каядыр үзеңнең кешеңне кирәкмәгән җирдә кешене ранжитеп, Алла сакласын, күз яшын түгеп, яки кешенең канын түгеп жүрүгә караганда, үзеңнең булган кешеңне менә шушындый урында, кирешкән вакытта мусламаннар үз ара кешеләрендә ярышып, һәм дә булган сәламәтлекләрен саклап, үзләренең тормышларында яшәгән вакытта шушы тормышларын сәламәт тормышка һәм дә кеше ятырган тормышка багышласалар, иншааллах менә башка кешеләргә дә куркыныч булмас иде һәм дә үз арада татулык булыр иде.
Менә шушындый мөселман егетләрнең ярышы дигәннән аңа менә шушы дөньяви түрәләрнең инде каршылыгы сизелмәдеме, булмадымы?
Юк, бернинди каршылык булмады. Киресенчә, хәзрәтнең ди ярдәм кирәк. Бу эшләгән эшегез бик дөрес. Бу мөхтәсибләрне берләштерә, бу имамнарны берләштерә, бу шушы мәдрәсәдәге укучы шәкертләрне берләштерә.
Көрәштә инде 5 вакыт намаз укыган, ислам канунларын үтәгән җигитләр генә катнаша дигән сүзләр ишеттем. Бу дөресме?
Беләсезме, әлбәттә 5 вакыт намазны вакытында укыйсыңмы, укымыйсыңмы, беркем дә әлбәттә тасдиклый алмый. Әкертенәп менә шушы крәш юлы белән намазга басмасынмасын дигән ният белән, теләк белән эшләгән эш иде ул. Әлбәттә, 5 вакыт намаз укымасаң, монда басмыйсың дигән сүз юк. Ләкин мусламан булуы һәм дә менә һәрберебездә белә торган, белергә тиеш булган Фатиха сүрәсен, Ихлас сүрәсен укый белүе ул үзенә күрә бер шарт булып торды.
Әлегә ярышта Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Шаллы икмәге ширкәте башлыгы Рафаэль Юнасов иганәче буларак катнашты. Мусламан егетләре бәйгесе хакында ул болай ди:
менә намазга басқан кеше мол, гади тормышта барыбызда бер төрле яшәгән кешеләр мол, бит күреш дигән сүз, спорт, нидә булса теге әллә кайда урамда, ниндер юнсез эшләрдә теге халык тагалагыдә дөньяга да туры килми торган әллә кайда йөрүше түгел, бу яшьләрнең дөрес юлга тартылышы, аларның тормышларын дөрес итеп, менә физик яктан сәламәт кеше булып, тәлендә дә, рухында да дөньяга дөрес карашлы кеше тәрбияләүнең бер элементы дип саныйм. Шуңа күрә иманы булган кеше һәр вакытта яктылыкка, дөрес эшләргә омтылырга күренеш бер этәреш булыр дип саныйм бу көрәшнең оештырылуын. Миңа калса аның менә беренче бәйге, беренче турнир киләчәге дә бар дип уйлыйм. Шуңа күрә әлбәттә уңай карыйм бу мәсьәләгә.
Бәйге барышында озын күлмәкле, яулык бәйләгән хатын-кызларны да күрдем. Алар белән кыска гына әңгәмә. Менә бүгенге ярышларны карарга инде апалар, сеңелләр дә килгәндә, менә сез нинди хисләр белән, нинди нәрсә карарга килдегез?
Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Мөселман кардәшләремне кереш бәйгедә бигрәк тә чын күңелем белән мөселманнар өчен урчылып килдем.
Менә сез кайсы район өчен җан атасыз?
Сарман районы Җел поселогыннан.
Мөселман яшьләренең беренче бәйге нәтиҗәсе мондый: 6 авырлык үлчәвендә Нурлат, Мамадыш, Балташ, Шаллы, Әлмәт вәкилләре беренче булды. Аларга 8000 сум акча бирелде. Икенче урынны алучылар 5000, өченчеләр 3000 сум акча алды. Баш батыр булып Азнакайдан Илдар Алтынбаев калды. Аңа мөфти Госман Исхакый хаҗга юллама тапшырды. Күмәк нәтиҗә буенча күчбә кубокны шаллылар яулады.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. 19 май Татарстан канунлары нигезендә менә инде 10-нчы ел рәттән матбугат көне буларак билгеләп үтелә. Нәкъ бу көнне үзәк урамнарда газета-журналларның, телерадиокомпанияләрнең махсус күргәзмәләре, уен-көлке бәйрәмнәр, һәр мәгълүмәт чарасының үз-үзен күрсәтү юласы үткәрелә. Бәллүр каләм бүләге дә шул көнне тантаналы рәвештә тапшырыла. Узган дүшәмбедә Татарстан матбугаты көне рәсми рәвештә искә алынды. Әмма бу көн тулысынча Ватаным Татарстан газетасының 90 еллыгына багышланды дип әйтергә була. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерер.
Ватаным Татарстанның туган көне 12 март булса да, юбилейны матур җылы көннәрдә үткәрү өчен аны 19 майга күчергән иделәр. Татарстан матбуғатының мақсус шаралары 23 майда зорлап өткәріләшәк. Шуның білен Татарстандағы хакимият һәм журналистлар татар тіліндегі рәсми газетінің шунды юғары орын алып тұруын көрсәтті. Берем болғаш берем, башқа мәғлімет шараларының журналистлары мұңа рәнжіме де рәхәтләніп, ватаным Татарстанның туйына барды. 90 yıllık unayından redaksiyaga Tatarstan Prezidenti Mintimir Şaymiyev Şimbekinni kilip resmi gazetini çıgaruvçılarını kutladı. Bu uşarışuda Mintimir Şaymiyev özinin kubtan jiyilgan mühim fikirlerin etken dediler. Düşenbe günü kündüzgü saat 1'de Kozan Üniversitesi'nin Jurnalistika hem Sosyologiya Fakülteti Vatanım Tatarstan'a bağışlanğan fenni jiyiliş ötkerdi. Şuşu fakültetini uyuşturuşu hem birinci dekanı Florid Ağzamov da onda işlegen başka golimler de Vatanım Tatarstan'da işlegenler ya ki onun bilen daimi hizmetleşlik iteler. Кешке сәгат 4-те республиканың барлык редакцияларының баш мөхәррирләре Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин белән очрашты. Ул да Ватаным Татарстан газетасының юбилее белән котлап, баш мөхәррир Миназим Сафаровка барлык каләмдәшләр алдында Ак Барс дәүләт символикасы төшерелгән ваза бүләк итте. Кешке сәгат 6-да Камал театры бинасында тантаналы юбилей кичәсе ачылды. Анда республиканың рәсми оешмаларының барлык мәгълүмат чараларының вәкилләре чакырылган иде. Сәхнәдәге экранда газетаның тарихы турында махсус фильм күрсәтелде.
1918 елның 12 мартында ул Казан губерна советы каршында мусульман комиссариатының иҗтимагый сәяси көннәре газетасы буларак эш исеме белән чыга башлады. Соңыннан кызыл көрәшче булып үзгәрә. Аннары 1920 елда Татарстан хәбәрләренә әверелә. 1922 елда исә аңа Татарстан дип исем кушыла. 1924-тә Кызыл Татарстан, 1951 елдан алып 60 елга кадәр исә Совет Татарстаны исем астында нәшер ителә. Шуннан соң 1992 елга кадәр Социалистик Татарстан булып табыла. Хәзер исә бу басма безгә Ватаным Татарстан исемле иҗтимагый сәяси газета буларак калыш.
Хәзерге вакытта Ватан Татарстан республикада татар телендә чыга торган иң абруйлы, иң дәрәҗәле көндәлек иҗтимагый сәяси газета дип санала. Эш чыгыштан ул Россиядә иң күп тиражлы милли басма буларак танылды һәм Россия матбуатының алтын фондына да кертелде.
Ватаным Татарстанның тагын бер горурлыгы аның дистәләгән әдипләрне тәрбияләп чыгаруында. Гомумән, әдәбиятка гашык булганнар һәм бөтен татар зыялылары даирәсе әлеге газетадан башка татар мәдәнияте үсешен күз алдына да китерә алды. Хәер, алай гына да түгел. Иҗтимагый сәяси газета буларак Ватаным Татарстанның язмаларында яшәешнең бөтен темалары, республика үсешенең төрле мәсьәләләре дә чагылыш таба. Шул ук вакытта бу газета милләт проблемаларына аерым игътибар итә. Татарның киләчәге, глобальләшү шартларында үзен саклап калуы, дин һәм милләт, милли мәгариф. Газета битләрендә әнә шул хакта даими фикер алышу бара. Милләтләре язмышына битараф булмаганнарны Ватаным Татарстан үз тирәсенә туплады.
Республика җитәкчелеге исеменнән чыгыш ясаган Зилә Вәлиева редакция хезмәткәрләренә акчалата бүләк бирү турында хөкүмәтнең сертификатларын тапшырды. Татарстан президенты фәрмәне белән Миназим Сафаров фидакар хезмәте өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Баш мөхәррир урынбасары Фәния Әхмәтҗанова, билгеле журналист Рәшит Минхаҗ республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булдылар. Башка журналистларга да бүләкләр мулдан тапшырылды. Юбилей кичәсе җыр һәм биюләргә үрелеп барды. Бәйрәмнең сценарийын Татарстан халык шагыйре Роберт Миннуллин язган булып чыкты. Котлауларның, зурлауларның шиге булмады. Уфада татар телендә чыгучы, шулай ук үзенең 90 елгын күптән түгел билгеләп үткән Кызыл таң газетасының баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов булай диде.
Бүгенге көндә татар телендә чыккан газетләр Россиядә бик күп. Ләкин 90 ел буена үз кыйбласына хыянат итмичә, зур тарихлы көндә чыккан сәяси, иҗтимагый газетләр Россиядә Димәк ул җир шарында бары тик икәү генә. Ул да булса Кызыл таң һәм Ватаным Татарстан газетасы. 21-нче гасыр басма, матбугат басмаларына да яңа таләпләр куя. Ләкин ул таләпләр ничек кенә булмасын, ватаным Татарстан һәм Кызылтан гәзите арасындагы бәйләнешләргә ул кире йогынты ясарга тиеш түгел. Безнең өлкән буын коллегаларыбыз ничек итеп аралашып яшәгән һәм иҗат иткән, без дә алар кебек тел вә лугат алмашып яшәргә һәм иҗат итәргә тиешбез. Бүген Россияда, җир шарында мондый гәзитләр икәү булса да, безнең халкыбыз берәү генә.
Бәйрәмгә багышланган фотокүргәзмәләр дә шунда оештырылган иде. Соңыннан Татарстан кунакханасының ресторанында төн уртасына кадәр аш мәҗлесе дәвам итте. Миназим Сәфәров әйтүенчә, 40-нчы елларда әлеге газетаның карамагында нибары бер сукыр ат булган. Ә хәзер редакциянең бүлмәләре, утырып йөргән машиналары ул заманнар белән чагыштырырлык түгел. Татар матбугатына бәйле булган һәр кем бу көнне рәсми газетаның мәртәбәсен күреп, горурланды дияргә мөмкин. Ватанымда бик күпләр эшләгән. Аның элекке үткән каләмле журналистлары, баш мөхәррирләре дә бүгенге казанышларда үзләренең хезмәте барлыгын яхшы белә. Бу барлык татар каләм ияләренең уртак бәйрәме булды.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун көчле дауылдан зур зыян күргән Мьянмарга гуманитар ярдәм китерү турында сөйләшер өчен Янгонга бара. Илдә 3 көнлек матәм игълан ителде. Һәлак булган һәм югалганнар саны 133 меңгә җитте. Кытайның Сычуан вилаятендә булган җир тетрәүдә үлгәннәр саны 40 меңгә җитте. Хакимиятләр йортсыз калган 5 миллионлап кешене чатырларга урнаштырырга тырыша. АКШ президенты Джордж Буш американ хәрбиенең Гыйракта Коръәнгә атканы өчен Гыйрак премьер-министры Нури әл-Мәлики алдында гафу үтенде. Бер американ хәрбие 11 майда күнегүләр вакытында Коръән китабын һәдәф итеп кулланган. Төркиядә җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыйган канун гамәлгә керде. Бүгеннән башлап хөкүмәт биналары, мәктәп, хастаханә, кино, кибет, спорт һәм мәдәни чаралар узган җирләрдә тәмәке тарту тыела. Эстониядә совет чоры каһарманы 88 яшьлек Арнольд Мери өстеннән мәхкәмә эше башланды. Ул 1949 елда 251 эстонны Сибиргә кудыруда гаепләнә. Гаебе танылган хәлдә Мерига гомерлек төрмә җәзасы яный.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Казан һәм Мәскәүдән соң мәгарифтә төбәк компонентын яклауга Уфада кушыла. Күк бүре һәм Актамыр хәрәкәтләре милли компонентны бетерүгә каршы пикет үткәрергә җыена. Узган якшәмбедә Казанда да ана телен яклап урам җыены үткән иде. Пикет үткәрүчеләр дәүләт җыелышы корылтайдан Русия дәүләт думасына төбәк компонентын бетергән канунны юк итү тәкъдиме белән чыгуны таләп итә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
22 май Өфөлә мәгарифтә федерализмды юк итүгә каршы пикет оештырыла. Бул турала бүген пикетты үткәрүчеләр хәбәр итте. Шулай итеп, мәгарифтә төбәк компонентын бетерүгә каршы Күк бүре һәм Актамыр хәрәкәтләре каршы сыга. Пикет урнала осыраклы хайланмаган Салават Юлаев һәйкәле янындагы майдан. Сараны оештыручыларга Салават рухы ярдәмгә килерме, уныһы әлбәттә билдәһер. Әмма күптәр был пикетты үзенчәлекле пиар дип кенә баһалай. Сөнки Башкортстан буна бер нисә ел федераль үзәккә каршы сыкканы юк. Мөстәкыйллек осырында кабул ителгән барлык канундар федераль канундарга яраклашып бетте. Шуга карамастан пикетты оештыручылар ниндидер һөҗүмтәләргә ирешергә өмет итә. Шулай итеп, Күк бүре һәм Актамыр оешмалары дәүләт йыелышы корылтай депутатларына теләктәшлек белдерә. Безнең әңгәмәсебез Күк бүре оешмаһы агзаһы Тимур Мөхтәров. Аңлавымса, мәктәп программаһынан башкорт теленә Башкортстанга кагылышлы предметтар алынасак инде.
Әйе, менә шул закон буенча хәзер инде без ошо предметтарды okutu üsül. Hazır bizim Respublika, onu Moskova minen, Rusya hükümeti minen sağlasama çitirgesi iş bula. Elik biz zaton boyunca bizim Respublika udi, şu predmet tarzı indireyini, hem okutayını. Hazır onlarda Moskova aşağı sağlasama çitirgesi okutu bula. Şuna biz indi harçılık. Min oylayım birinci vakıtta onlarda alıp saklamaya saklar. Bu предметтарды. Ләкин адап инде олар барыбер үзләренең политикаһын үткәрәчәк. Беренче причина инде ул төрле региондарның үзләренең укыту программаларын алып ташлау мәсьәләләренең нәрсәләре политика инде.
Һез бул пикеттан нинди һөҗүмтәләр көтәһегез?
Бул пикеттан без шундый һөҗүмтәләр көтәбез. Бул әлбәттә тимаги резонанс. Çünkü ошондой эрак пикеттарды Татарстандагы өткөргөндөр, татар иштимаи оюшмалары менен Мәскәүдө Ватан партиясы өткөрдү. Ошондой тема боюнча пикетти. Һәм албетте инде биздин депутаттарыбызга, Госсобрание курултайдын депутаттарына биз мөрөҗәгать итергә телебез. Улар Госдумага законопроект әзерләп ушу яңа законды юкка чыгару турында улар чыкмасын. Шундай пикетта талап һәм тәкъдим була безнең. Һәм әлбәттә инде безнең Башкортстандан Госдумалы депутатларыбызга шундай наказ ясарга теләйбез. Улар Госдумага шундай яңа законды юкка чыгару өчен эшмәкәрлекне башлагандар.
Пикетті ұйыштырушылар арасында Көкбүре һәм Ақтамыр ұйышмалары бар. Улардан башка тағыла нинди ұйышмалар һезгә тилектәшлек белдереп, пикетка сыгырга тилек белдерә?
Ұйышмалардан арасында Башкорт халык үзәге, Башкорт яшьләре ифагы, бүтән дөнья Башкорт курултайының исполкомы инде. Улар пикетта катнашырга баш тарта. Төрле причиналар арасында, мәсәләләр арасында, бәлки хөкүмәттән басым бар микән? Менә шулай итеп башлаттым.
Тимур, пикетка һәр нисә кеше килер дип көтәһегез?
Бүген гаризабызда 100 кеше дип билдәләнгән, һәм без шул 100 кеше килер дип өметләнәбез. Болай кешеләр бик аудын катнашырга теләк белдерәләр ул. Ләкин бу бит инде эш вакыты кеше юма. Шуа хәтер инде белеп булмай. Кайсы берләре әйтеп кенә әйтәле, алып килмәйләр. Ну, 100 кеше көтәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Күкбүре ойышмаһы агзаһы Тимур Мөхтәров менән әңгәмә тыңланыгыз. Шишмә районында бысак менән коралланган 22 яшьлек егет кулга алынды. Эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, ул кибетте талаган, әмма ярак китеп өлгерә алмаган. Шулай итеп, уга 9000 сум аксаны һәм кеҫә телефонын кире кибеткә кайтарып бирергә тура килгән. Кулга алынучы бындай адымын эскелек менән аңлаткан. Бүген Өфөлә газ-нефть технологиялар дип исемләнгән 16-нчы халыкара күргәзмә эш башланды. Унда катнашучыларды республика президенты сәламләне. Республика президенты сираттагы форумның Башкортстанда үтүе осраклы түгел дип баһалай. Европалага иң зур ягаулык энергетика, химия һәм нефть химиясе комплекслары безнең республикада урнашкан. Бына күп еллар дәвамында Башкортстан нефть сыгару, нефть сеймалын эшкәртү, нефть продуктлар җитештерү буенча илдә алдынгы урындарда килә. Тиле республика президенты сәламләвендә. Мортаза Рахимов шулай ук газ-нефть технологиялар күргәзмәһе нефть һәм газ сәнәгатен үстерүгә тус өлеш индерер, ә белгестәргә тәҗрибә уртаклашу мәйданына әйләнер дигән ышанычта белдергән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кушмаш татарда яшәүче татарлар һәм башкортлар узган ял көннәрендә әниләр көн билгеләп үтте. Нью-Йорктагы татар җәмгыятының әниләр көненә багышланган кичәсендә бу арада Кушмаш татарларда сәфәрдә булган хәбәрчебез Назифә Кәримова да катнашты. Һәм Америкадагы татар тормышы турында телефон аша безгә буларны хәбәр итә.
Әниләр көненә багышланган бу Америка бәйрәме бездә ул 8 мартта үтә бит инде әниләр бәйрәме дибез, хатын-кызлар бәйрәме дибез. Ә бирдә әниләр бәйрәме аерым, әтиләр бәйрәме аерым икән. Һәм монда табынны инде бары тик ирләр генә әзерләгән төрле-төрле ризыклар, төрле-төрле тәгамләр башта килгәч тә инде шәйләр, кофеләр куеп, ризыклар ирләр инде хатын-кызлардан бик нык хөрмәт итеп аларны каршы алдылар. Америка татарларының махсус алынган биналары бар. Ул зур түгел, ләкин анда инде бүтән уңайлыкларда тудырылган, алар аны үзләре идарә дип атыйлар. 350-гә якын әгъзабыз бар диделәр, ләкин алар барысы да йөрмиләр, монда 100-дән артык кеше бар иде. Ләкин шунысы мөһим икән биредә, шушы әгъзалар, мәсәлән, татар зираты алганнар, шушы идарә һәм шунда әгъза булган кешеләр генә шушы татар зиратына күмелә ала. Бер яшьтән алып, анда 90 яшьлеккә чаклылар бардыр, чөнки кулларына бала күтәреп килгән яшь ханымнар да бар иде. Шул ук вакытта бик улы яшьтәге апалар да бар иде. Аны күбесе, менә мин танышканнарның күбесе Үзбәкстаннан килгән татарлар. Үзбәкстаннан килгән башкортлар да бар, башкортча да җырладылар үзләре, язган шигырьләрен сөйләделәр, татарча да җырладылар. Берәү Мөслим районыннан килгән, Украинада торган булган килеп җиткән бер Зәйнәп апа, үзе Кукмара районыннан, ләкин Үзбәкстанга киткән булган, монда Үзбәкстанга килгән, ул инде 75 яшьләр тирәсендәге. Менә шундый ул яшьтәгеләр дә бар, татарча бик әйбәт сөйләгәннәре бар, ләкин күпчелек бире дә Кытайдан, Төркиядән килгән татарлар. Кытайда Харбиндә булганнар, Харбиндә укыганнар һәм рус телендә бик әйбәт беләләр, татар телендә бик әйбәт беләләр, төрек телендә бик әйбәт беләләр, шул ук вакытта инглиз телендә әйбәт беләләр. Менә миңа бик кызыксындырды мине Асия ханым белән Рауил әфәнделәр гаиләсе кызыксындырды. Алар үзләре Кытайда туганнар, рус мәктәбендә укыганнар, Төркиягә күчеп киткәннән соң Кытайдан инде монда килгәннәр, байтактан. Аларның 4 балалары бар. 4-се дә шул хәтле кызыклы шәхесләр. Рустам Яхин үзенең романсларын бүләк итеп биреп, чөнки Асия апа бик матур җырлый. Һәм бик яхшы пианинода уйный. Рустам Яхин язган, минем бу җырларымны инглиз телендә дә яңгыратып булмас микән романсларымны дип. Һәм Асия апа шундый матур итеп киек казларны инглиз теленә тәрҗемә итеп, бер CD кассетасы чыгарган һәм мин аңа ул миңа аны бүләк итеп бирде. Һәм бу җырлар инглиз телендә дә бәлки безнең радиобызда яңгырар, шушы Асия ханым Аги башкаруында дип уйлыйм мин. Монда балалар чыгыш ясадылар. Балалар бик күп татар җырларын җырлыйлар. Балаларга өйрәтәләр татар җырлары. Алар барсы да татар моңына шундый бирелеп үскән балалар. Һәм шушы идарәнең стеналарындагы картиналар болар барысы да үзләре ясаган Габдулла Тукай, Сөембикә Ханбикә. Менә бөтенсе дә үзләренең балаларының рәссамнар булып җитешкән балалар ясаган рәсемнәр эленеп тора, бизәп тора. Бернинди мәктәптә юк, бернинди татар мәктәбе дә юк, ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, бер ханым ди, мәсәлән, бер бала 5 баланы җыйды. Бер атна буе миндә буласыз, миндә торасыз, миндә яши балаларыгыз. Мин аларны җырларга өйрәтәм. Иртә белән балаларны торгызып башатып ишетә, көне буе җырлата татар җырына. 5 көн дәвамында бер җыр өйрәтә. Менә шушылай иттереп тә өйрәтүче укытучылар бар. Бер ханым бар, ул куршаклар ясый, татар киемнәре куршаклары. Алар шул хәтле җырларга, менә сүзгә тансык булып монда яшиләр. Шул вакытта бөтен балалары татарча белә. Менә миңа мин шул шак каттырды. Менә без әле радиодан ишеттерербез балаларның җырлавын. Чөнки миңа алар кассеталарын бирделәр. Хәзер безнең инде андый мөмкинлегебез юк. Менә безнең җырлар дип аталамында күп төрле җырлар җырлыйлар алар балалар.
Бу Азатлык радиосы хәбәрчесе әле Кушма штатларда сәфәрдә йөрүче Назифә Кәримова булды. Нью-Йорк татарларының әниләр көненә багышланган кичәсе турында ишеттек. Америка татарлары тормышы турында тапшыруыбызны Азатлык дулкыннарында киләсе атнада ишетә алырсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара. Русия мәктәпләре бу көннәрдә соңгы кыңгырау рухында яши. Ә кайбер мәктәпләрдә бу уку елының соңгы кыңгырауы инде шылтырады. Омскийның 14-нче гомум белем бирү мәктәбендә дә соңгы кыңгырау бәйрәме үтте. Бәйрәм әлеге мәктәпне тәмамлаучы укучыларның ата-аналарына шактый кыйбатка төшкән. Омскийдан Сания Мирхалиева хәбәр итә.
Бу мәктәптә 1998 елдан бирле татар теле факультативы эшләп килде. Анда үткәрелгән ачык дәресләр һәм кайбер чаралар турында азатлык таңлаучылары да берникадәр хәбәрдарлар. Дөрес, илдә милли белемгә карата канун үзгәргәннән соң әлеге факультатив ябылды. Быел 14-нче мәктәпне 25 укучы тәмамлый. Алар арасында татар теле факультативында шөгыльләнгән балалар да бар. Аларның берсе Ришат Әхмәров. Соңгы кыңгырау церемониясе барышында Ришат белән очрашып, аның киләчәккә булган планнары турында сорау мөмкинлеге дә булды.
Ришат, син 11-нче классны тәмамлыйсың инде, киләчәгеңне ничек күз алыйсың?
Мин колледж тугым, тан 1 ел калды. Колледждан соң армияга китмәкче булам.
Аннары соң укуны дәвам итергәнме? Нәрсә буенча?
МЧС.
Бу 11-нче сыйныфны тәмамлаучы Ришат Әхмәров булды. 14-нче мәктәптә Омскиның башка мәктәпләрендә кебек соңгы кыңгырау бәйрәм рәвешендә күркәм узды. Укучылар да, укытучылар да чарадан канагат калдылар. Ә баласы мәктәпне тәмамлау атаны өчен бәйрәмме? Ни кадәрле чыгымнар таләп итә ул? Атаны нинди хисләр кичерә? Бу сорауларны мин Ришатның әнисе Гөлсимә ханыма юлладым.
Бәйрәмнең рухи яктан да, материаль яктан да чыгымнары күп. Күп дигән сүз кешенең кесәсенең калынлыгына карыйдыр. Чөнки класста төрле катлам гаиләләрдән укучылар бар. Берсе чыгымнар бик зур булды, дисә икенчесе чүп дип әйтү бар. Ләкин инде бюджет өлкәсендә эшләгән кешеләргә инде бу чыгымнар шактый гына булды. Санап китсәң, апрель аеннан инде ата-аналар комитеты акча җыяра, акча җыя, фотографияларга, альбомга үзегенә 1000 тирәсе булды. Шулай ук сәхнәне бизәү, укытучыларга бүләк, мәктәпкә бүләк, чыгарылыш кичәсе өчен дә алдан җыела. Яңа костюм алырга кирәк, күлмә, галстугы, яңа туфли, шарына да бирәсең, ручкасына да бирәсең, бүләккә дә бирәсең. Гомум алганда инде бик зур сумма.
Чагыштырмача сезнең хезмәт хакыгыз.
Хезмәт хакы 5000 тирәсе. Бирәсең инде.
Әңгәмә быел 11-нче сыйныфны тәмамлаучы Ришат Әхмәровның әнисе Гөлсимә ханым белән бара. Аның фикеренчә, мәктәпне тәмамлау чаралары өчен 20 мең рубльгә якын акча тотыла. Аннан тыш, мәктәпнең төрле кирәк-яракларын булдыру да ата-ана җилкәсенә төшә, ди Гөлсимә ханым.
Мәктәпнең әле турында да әйтеп үтәсем килә. Мәгарифтә булган төрле проблемаларның авыр ягы безнең мәктәпкә дә кагылды. Чөнки мәктәп безнең лицензирование үтә алмады. Безнең директор бөтен көчен түгеп лицензия артыннан йөрде һәм бүген лицензированиегә кул куйдырды. Ә менә 29-нче мәктәп шундый ук хәлдә булган, лицензияны ала алмаганнар.
Моның нинди авыр ягы бар?
Ә менең куркынычы шунда, әгәр дә безнең бүген мәктәп лицензия ала алмаган булса, безнең мәктәп укучылары экзаменне башка мәктәпкә барып бирерләр иде һәм аларның аттестатлары да башка мәктәпне тәмамлаган аттестат булыр иде.
Ә нигә мәктәбегезнең лицензиясе юк иде?
Лицензия ала алмауның сәбәбе пожарный инспекторлар, Роспотребнадзорлар рөхсәт бирмиләр, чөнки мәктәп материал яктан искерә. Яңа әйбер аларга, шул ук туалетларга, унитазлар яңа куярга кирәк, кимия кабинетына яңа шкафлар куярга кирәк, идәнгә линолеумнар җәергә ярамый, ә хөкүмәт яңа әйбер аларга акча бирми, бөтен авырлык ата-ана җилкәсенә төшә. Мәктәпкә алар ак бурыннан алып, краска тәрәзәләренә жалюзи, такталар, мәктәп җиһазларын алу, әтенәләрдән җыялар.
Шулай иттереп, сез мәктәпне рәткә китерә алдыгыз инде лицензия алу өчен.
Лицензия алу өчен инде эшләргә туры килде, лицензиялы булдык. Һәм менә безнең чыгарылыш класс укучылары инде алла берсә имтиханны үз мәктәпләрендә биреп, үз мәктәпләренең мөһере сугылган документ алырлар дип ышанам.
Гөлсимә ханым, мәктәпне тәмамланган вакытта тотылган чыгымнар турында сөйли. Ә белемне дәвам итү өчен тагын күп акча кирәк. Әхмәровләр гаиләсендә бүгенге көндә балаларына югары белем бирү сорауы куелмаган. Татарстанның югары уку йортларында бюджет нигезендә уку мөмкинлегендә барлап караганнар алар, ләкин бу вариантны да кулай дип тапмаганнар.
квота турында белештек конгресс Россия төбәкләренә квотар бирә. Шул фырсаттан кулланмакчы идек, ләкин күпчелек квоталар гуманитар институтка, укытучы һөнәре дигән кешегә инде бик укытышлы булмас дип без пока туктап торабыз, инде алдагы елны күз күрер.
Менә шулай хәл ителә Әхмәровлар гаиләсендә балаларны белем бирү мәсьәләсе. Һәм мондый сорау бу гаилә алдында гына тормый. Югары белем алу асылда түләүле булган вакытта күпләр өчен ул авыр мәсьәләгә әйләнгән. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.